Вие слушате Българското национално Дарик радио.
Малко след 18 на 13 август. Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Петър Севов.
Новините на Дарик радио.
Новият стар шеф на митниците Ваньо Танов обяви пред Дарик радио, че е разпоредил проверка в агенцията. Първия си коментар след повторното си назначение, Танов обясни, че, цитирам, някои хора са притеснени от проверката, която се прави в момента в агенция Митници и за това са несъгласни с промяната на ръководството. По думите на Ваньо Танов, който управляваше митниците и по времето на кабинета на ГЕРБ, недоволството срещу него можело да бъде организирано само от хора, които смятат, че са застрашени интересите им. Още от Илия Вълков.
Ваньо Танов беше назначен вчера със заповед на служебния финансов министър Румен Порожанов. Името на Танов беше замесено в изтеклите телефонни записи с бившия премиер Бойко Борисов, в които му се казва да върне лиценза на пивоварна и да извърши назначения. Пред Дарик Танов заяви, че по тези разговори двама главни прокурори са се произнасяли и не са открили нищо. На въпрос дали би се оттеглил заради недоволството от страна на партии и граждански организации, както го направи номинираната за министър на изборите Красимира Медарова, Ваньо Танов отговори.
Не. Какви са тези сдружения?
Несъгласие. Припомнят се онези разговори между вас и господин Борисов, телефоните.
Аз мисля, че по тези разговори два пъти е разглеждана от двама различни главни прокурори, и преди не и пред други, да са подкрепявани, че няма труд.
Какви задачи си поставяте сега?
Сега в момента това гледам какви са приходите и какво ли това заболяването и по лекарство. И аз разбирам, че някои хора са много притеснени какво ще излезе и за това бързо да организират в...
Смятате ли, че има организирано недоволство срещу вас?
Не, могат да го организират само хора, които смятат, че са им застрашени интереси в момента.
Междувременно лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се разграничи от всички назначения в служебния кабинет. В личния си сайт той написа, че ГЕРБ не е изпратила нито един човек в служебното правителство. Ако има такива, които са участвали в нашето управление като експерти и сега са поканени от този кабинет, си е лично тяхно решение и не е съгласувано с мен, допълва Борисов.
Служебният премиер Георги Близнашки подкрепя назначаването на Ваньо Танов за шеф на агенция Митници. Танов вземаше този пост при управлението на ГЕРБ и според Близнашки тогава се е доказал със своята работа. По думите му, новият шеф на митниците е подходящ с оглед на тежката ситуация в агенцията. На днешното заседание на Министерски съвет бяха сменени и петима областни управители. Мотивите за промените обаче останаха неизяснени. Подробностите от Вилиянков.
Агенция Митници има нужда от много спешни мерки и Ваньо Танов е необходимият човек в този момент, каза служебният премиер Близнашки, като допълни, че е най-добре да се подготвят нови кадри, но сега няма време за това.
Това, което мога да ви кажа със сигурност е, че положението в митниците е изключително тревожно и са нужни извънредни мерки. Тоест ние нямаме много време да търсиме силна кандидатура. Каквото и да се говори, господин Ваньо Танов по времето на предходното си управление като шеф на митниците се справяше много сериозно. Там трябва да влезне човек, който познава нещата, просто няма време за губене. В този смисъл аз подкрепям тази кандидатура. Всеки може да има своите резерви, но има ситуации, в която трябва да се използват възможностите на доказани професионалисти. Нека да съдим за него по резултатите от неговата работа.
Близнашки обяви и смяната на областните управители на Благоевград, Пловдив, Русе, Монтана и Плевен. Той обясни, че това е право на всяко едно правителство и не става дума за тотална подмяна. Едни от мотивите за смяна на областните управители са протестите срещу тях. Какви са другите причини, Близнашки не пожела да каже.
Не сме се ръководили единствено и само от протестите, но това също е един от мотивите. Так казвам, това са назначения, които се предприемат от Министерския съвет. Не искам да навлизам в големи подробности. Смятам, че новите областни управители, които не се назначиха, ще допринесат за едно по-добро равнище на работата на съответните областни управи, а иначе не желая да навлизам в подробности за мотивите.
Служебният премиер обяви, че се прави преглед и на останалите областни управители в страната.
Още една смяна по високите етажи на властта. Директорът на изпълнителната агенция по горите Григор Гогов ще хвърли оставка по искане на новия заместник министър в земеделското ведомство доцент Георги Костов. Това потвърди за Дарик доцент Костов. Оставката ще бъде подадена до края на деня. Причината за нея са неизпълнението на задачи и несправенето с обществените поръчки и цялостно управление на горите. Още от Александра Гинева.
Новият заместник министър на земеделието и храните доцент Георги Костов заяви пред Дарик, че заради недостатъчен контрол в системата на горите и опорочени процедури при назначаване на директорите на природни паркове е поискана оставката на шефа на изпълнителната агенция по горите Григор Гогов.
Вижте, не само в природен парк Българка, в някои други природни паркове, които са към изпълнителната агенция по горите, а също така и в много териториални поделения нивото на контрол на дейностите не беше на необходимото ниво. Ще припомня само, че към момента има сериозни протести от жители на София, на квартал Въждебна, и ние нямаме още становище мнение на агенцията по горите за изсичането на някои територии около София, а там е компетенция на нашата агенция. В този смисъл аз си позволих да поискам оставката на инженер Григор Гогов, тъй като не поставям под съмнение неговите професионални качества, но поставям така под известно съмнение качеството му на ръководител и организатор на тези дейности.
Имате ли подготвен кадър, който да поема тази нелека агенция?
Слава Богу, в България все още има много добри експерти да се бъди с ентусиазъм и опит, но имена бих могъл да споменавам след съгласуване с тъй като така е и по закон, след съгласуване с по-високо ниво с премиера.
Гогов беше начало на агенцията през последните 12 месеца.
Таксата върху приходите на вятърните и слънчевите централи целеше да удържи увеличението на цената на ток. Това заяви пред Дарик бившият енергиен министър Драгомир Стойнев. По думите му, служебното правителство трябва да намери алтернативни източници, за да реши проблема. Освен това, трябва да продължи работата по прекратяване на дългосрочните договори с американските централи и с изкупуването на цялата енергия от възобновяеми източници. Стойнев беше категоричен, че страната ни по никакъв начин не е застрашена от режим на тока през зимата. Чуйте какво каза Стойнев пред Марта Младенова.
Ако цената се увеличи през октомври за крайните потребители, а и за бизнеса, разбира се, основна причина ще бъде именно отмяната на 20% такса върху възобновяемите енергийни източници, тъй като НЕК трудно може да преглътне един такъв разход, тъй като тази цена е изключително висока.
Да, но от таксата ВЕЙ бяха събрани 81 милиона лева преди тя да бъде отменена и 50 от тях бяха насочени в съвсем различна посока, а не както се очакваше в енергийната система. И те това беше направено от министър Чобанов.
Те все още никъде не са насочени. Те вече са насочени, мисля, че за подпомагане
за бедствията, да.
На бедстващите региони, но в крайна сметка това са средства, които намаляват крайната цена. Но разбира се, аз не казвам, че само подобни стъпки, едва ли не ще бъдат решаващи.
Бихте ли очертали сценария, ако сегашното управление, т.е. служебното правителство, не предприеме някакви мерки, какво увеличение може да очаква бита и бизнеса, и от друга страна пък да дадете вашата препоръка, какво трябва да се направи, за да бъде удържано това увеличение, имайки предвид, че самия енергиен регулатор признава, че от октомври вероятно ще има скок на цената.
Цената може да се покачи минимално, но трябва да се предприемат и нужни действия. Ние предприехме стъпки за предоговаряне на така наречени дългосрочни договори. Сегашният министър може да се поинтересува и да види докъде сме стигнали.
Служебният кабинет ще изпълни спешни мерки за стабилизиране на енергийния сектор в България, за да се избегне режим на тока, съобщих от Енергийното министерство. Според експертите, до режим на електроенергията може да се стигне само ако сегашното състояние на дисбаланс в енергийната система не се промени. Въпреки натрупания дефицит в сектор енергетика и липсата на средства за поддържане на енергийната мрежа, правителството ще насочи усилията си към финансово стабилизиране на сектора и подобряване на ефективността на работа на държавните предприятия в сферата на енергетиката, категорични са от ведомството на Васил Щонов. Оттам уверяват, че ще бъде структуриран енергиен борд, в който ще участват всички заинтересовани страни. Необходимо е всеки участник на енергийния пазар да направи отстъпки, така че да се гарантира стабилността на енергийната система, допълват от енергийното министерство. Ако има ръст на цените в сектора на недвижимите имоти, той ще бъде минимален, прогнозира пред Дарик Добромир Ганев, заместник-председател на Национално сдружение недвижими имоти. Ганев беше категоричен, че пазарът е стабилен, като окуражителен фактът, че има издадени много нови разрешителни за строеж, както и вече започнати строежи. Още от Марта Младенова.
Купувачите на имоти имат все по-големи изисквания при покупката им, коментира Добромир Ганев. През последните години заради кризата има по-малко започнати проекти, но тенденцията е на път да се обърне.
Това, което се наблюдава, е, че в някои райони в големите градове, поради липса на добри предложения, има желание от страна на собствениците да реализират по-висока цена, прямо, да речем, предходно тримесечие. Но това все още не е отчетлива тенденция. Все пак едно тримесечие не е за този бизнес, за този сектор не е показателно. Нека видим годината и тогава бихме могли да кажем дали има тренд нагоре. Моето лично мнение е, че изобщо ако има някакъв тренд нагоре, той ще е пак в рамките много малки проценти и ще е символичен.
Когато се споразумеем за цената, задължително трябва да използваме правна помощ, за да не се окажем излъгани. И още, ако решим да отдадем имота си под наем.
Тук трябва да кажем, че наемодателите, собствениците на имоти, на жилища, трябва да помислят много сериозно да застраховат имотите си и имуществото си, особено когато го дават под наем. Всички застрахователни компании дават тая възможност, се застрахова собствеността като вещи, като техника и това спестява много проблеми и би спестило и много проблеми в ситуации като последната година наводнения, земетресения и така нататък.
Голяма част от новозапочнатите обекти са по Черноморието, където има интерес от чужди граждани.
1 милиард лева да бъдат инвестирани в държавните туристически обекти през следващите 3 години настояват от Националния борд по туризъм. В интервю за Дарик изпълнителният директор на борда Поли Карастоянова заяви, че следващото правителство трябва задължително да обособи Министерство на туризма и освен инвестиции в държавната публична собственост, трябва да оставя 1% от приходите в туризма за реклама на страната ни. Карастоянова е категорична, че в служебния кабинет с туризъм трябва да се занимава досегашният ресорен заместник-министър Бранимир Ботев. В момента има индикации, че той ще остане на поста, защото в средата на сезона не бива да се правят промени, а и Ботев е положил много усилия през последната година, за да бъде подобрено състоянието на сектора. Чуйте какво каза Карастоянова в Дарик Сиеста.
Темата туризъм и нейното управление от страна на държавата беше безкрайно подценена и се случваше в едни толкова тясни рамки, че дори за всеки икономист или финансист те изглеждаха нелогични и необясними. Затова, ако мога да формулирам трите основни цели, които ние сме си поставили и ще аргументираме пред новото политическо мнозинство, те са създаване на Министерство на туризма, 1 милиард целеви инвестиции в туризма в следващите 3 години, пак казвам, в публично-държавна собственост и минимум 1% от приходите, които туризма реализира годишно. Това означава 60 милиона лева целева реклама за България. И веднага ще ви дам пример. В момента ние оперираме с реални средства около 3,5 милиона. Говоря реални средства. Можете да направите разлика дори в рамките на толкова така набързо подредени факти за какво всъщност говорим.
В обзорната емисия на Дарик още теми от страната. Все още не са намерени откраднатите реликви от музея на връх Шипка. Това заяви в интервю за Дарик директорът на един от историческите символи на България Данчо Данчев. Дни преди честването на Шипченската епопея няма и решение кой ще поеме охраната на паметника – държавата или местната администрация. Александра Гинева по темата.
Посегателството над музейните експонати на Шипка носи историческа и морална загуба за страната ни, заяви пред Дарик директорът на мемориалния комплекс Данчо Данчев.
Действително много неприятна история с навечерието на Шипченската епопея и на паметника на свободата 80-годишната. Един такъв факт, колкото агресивен, толкова несъстоятелен, защото въпрос на кадет посега малко на националното застойте на самочувствието на България. Това са ордени и медали на опаченци, които са участвали в Шипченска епопея. Общо взето, лични вещи, но дарени от близките на загиналите и живи опаченци след войната. Един часовник, който е също дарени от близки. Това е 19 ордена, един знак за отличие, един черен часовник.
От управата на Шипка са уверени, че скоро ще се разреши казусът кой да поема охраната на комплекса. МВР чрез Министерството на културата или местната администрация.
МВР единствено може да охранява в добрия вариант този обект, престижно, ангажирано, отговорно, както са го правили до сега.
Паметникът Шипка се охранява денонощно от 8 полицаи. Годишно сумата необходима за охрана е 240 000 лева.
Цялото интервю с директора на паметника Шипка очаквайте след обзорната емисия на Дарик. 180 000 лева трябва да плати за обида Волен Сидеров. Обезщетението е за нанесени неимуществени вреди на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Решението е на съдия Теодора Нейчева от Софийския градски съд и е заради 4 клеветнически твърдения срещу бившия министър-председател. Сидеров трябва да заплати и 12 655 лева разноски по делото. Припомням, на 7 юни 2013 вестник Монитор публикува интервю с Волен Сидеров с заглавие Цветанов е едно от най-зловещите лица на прехода. Материалът съдържа общо 4 твърдения по адрес на Борисов, заради които лидерът на Атака ще трябва да си плати. Едно от тях е, че политикът от Банкя е, цитирам, покровителствал и пряко се облагодетелствал от канали за проститутки. Друга теза на националиста свързва колегата му с канал за наркотрафик. Незабавно след като стане ясно решението на магистратите, Борисов публикува статус във Facebook профила си. Решението не е окончателно, то подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд в двуседмичен срок. Затворници от Враца ще се включат в разчистването след наводнението в Мизия. Такова разпореждане е издал служебният правосъден министър Христо Иванов. От днес 7 лишени от свобода ще участват в акцията по възстановяване на щетите от бедствието. Утре още 20 затворници ще бъдат изпратени на терен, за да подпомогнат действията по отводняване и почистване в градската част. На затворническите екипи са подсигурени предпазни маски, бутуши и ръкавици. По закон лишените от свобода могат да полагат доброволен неплатен труд след писменото си съгласие. Информацията е на Ралица Гълбова. Ден преди да се самоубие, Робин Уилямс е бил на сбирка на анонимните алкохолици и е бил трезвен, съобщава сайтът Contact Music. За това разказва приятелят на актьора Аргъс Хамилтън, който също е присъствал на сбирката. Уилямс е освободил от алкохолната си зависимост още през 1982 година, но през 2003 отново се отдал на порока си, като това продължило 3 години. Напоследък комикът се записал в програма за лечение на зависимости, за да се поддържа в трезво състояние, но изпаднал в дълбока депресия и се чувствал много отчужден. Според вестник Сън, в последните дни от живота си той се борил с демоните си и заприличал на сянката на онзи Робин Уилямс, когато познаваме от екрана. Въпреки очевидните си проблеми, обаче, Робин Уилямс се отнасял много вежливо с съседите си. Малко руско момиченце на почти 4 годинки, което изчезна в края на юли, беше открито живо в сибирската тайга, предаде Франс Прес. Кучето на детето насочило издирващите към следите му. Карина, на възраст 3 години и 7 месеца, напуснала селото си Олом в Руската република Якутия в Североизточен Сибир, за да се разходи с кученцето си в близката гора, населена с вълци и мечки. Едва след няколко дни майката, която мислила, че детето е отишло при баща си, тръгнал да гаси пожари в друг район на Сибир, подала тревога за изчезването му. Местните власти предприели мащабна операция за издирване с участието на повече от 100 доброволци, които въоръжени с ловни пушки цяла седмица претърсвали околностите на селото. В момента, когато родители и издирващи били загубили всякаква надежда, че ще открият детето, кученцето му се завърнало в къщата на родителите и насочило хората да тръгнат по следите на детето. Това истинско чудо разказва 21-годишният Артем Борисов, който открил момиченцето на 9 август. Видях я седнала във високата трева. Щом ме забеляза, протегна ръчички към мен и заплаха. Беше слаба, бледа и мръсна. Веднага поиска храна и вода. Според лекарите, които в момента полагат интензивни грижи за Карина, здравето й е вън от опасност. Ловешкият зоопарк не разполага с пушка с далечен обсег за упояване на животни, която е била необходима, за да се залови избягалият от клетката си ягуар Алонсо. Това е показала проверката на Министерството на околната среда и на екоинспекцията в Плевен, пише в днешния си брой вестник Труд. Двете ведомства провериха зоопарка, след като Алонсо беше убит там на 3 август. Хищникът беше застрелян от ловец, защото щял да излезе извън градината. На този етап няма да има уволнени служители след случая с избягалия ягуар от ловишкия зоопарк, заяви заместник кметът на Ловеч Пламен Петков. По препоръка на проверяващите институции, работникът, който при почистване на клетката на хищника беше оставил вратата отворена, е преместен от сектор хищници в сектор птици. Музикалният фестивал Моцартови празници Правец 2014 прави своето 10-то юбилейно издание, на което Дарик Радио е специален медиен партньор тази година. В Правец е Райна Йотова, от нея ще научим повече.
Официалното откриване на 10-я юбилеен международен музикален фестивал Моцартови празници е тази вечер на откритата сцена пред езерото, близост до Правец, с постановката на Държавна опера Русе на операта Дон Жуан от Моцарт. Специално за нея, в ролята на Дон Жуан, тук пристига световно известният латвийски баритон Валдис Янсонс, на който италианците казват не случайно италианец, защото там той е най-известен. Звездна група ще участва в спектакъла до вечера сред големите имена звезди са Вера Гиргинова, Николай Моцов, Пламен Бейко. И това, което е изключително любопитно, че освен хордоновски звуци, а и оркестъра на Държавната опера Русе, на диригентския пулт ще застане главният диригент на Софийска филхармония Мартин Панталеев, по-малкият брат на световно известният цигулар Веско Ешкенази. Фестивалът ще бъде открит от кметът на Правец господин Румен Гуненски, Лъчезар Тодоров, който е председател на управителния съвет на сдружението Моцартови празници, и на художествения директор една от големите оперни премии Кристина Ангелакова. Гости и участници във фестивала са представители на България, Латвия, Италия, Австрия, на интелектуалните и бизнес среди. Новината тази година е, че освен че фестивала се разраства и програмата ще бъде в рамките на 5 дни, тук ще има театрални форми, постановки, концерти, джаз, рок, всякаква музика и майсторски класове на Бруно Бальони, Райна Йотова, Дарик Радио, Правец.
Това беше по-важното до този час на 13 август. Редактор Ангел Иванов, звукорежисьор е Димитър Йорданов. Прогнозата за времето след рекламите.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. Dariknews.bg. Новините с име. Dariknews.bg. Времето.
През нощта ще бъде ясно, утре отново слънчево и горещо, още по обяд температурите в равнините ще достигат 30 градуса, оставяйки над тази стойност чакам 18-20 часа. Максимални между 33 и 38, в София около 34 градуса. Слаб вятър от изток и югоизток. Слънчево и горещо и по Черноморието с максимални температури 30-33 градуса. След обяд със слаб бризов вятър. На морската вода 27-28 градуса. Вълнението ще е 2-3 бала. От централното студио на Дарик Радио чухте новини. Заради финала за Купата на България, който ще бъде отразен пряко в извънредния гонг, предаването Непознатата музика слушайте от 19 до 20 часа тази вечер.